batez ere zalantzak ikusten ari garen egoera honekin, Euskal Herrian bezala Europan ohartarazpenak entzuten ari gara behin eta berriz, ikusten ari garen olatu hau bigarren olatu handia da, hau da espero genuena eta batez ere ze bilakaera aurre ikusten duzue?
Bueno, ba, egia da, ondo esan duzun bezala, ikusten ari garela Europa mailan, ba, kasuen igoera nabarmena, azken asteetan, egunean hitz egiten da, ba, 100.000 kasu berri daudela, eta, bueno, ba, azken astean, igo egin dira kasuak, hitz egiten da, euneko laurogeta, ia laurogeta amarra, ez da? Horrek esan nahi du, ba, bai, badirudi, bigarren olatu horretan gaudela. Gertatzen dena da, ba, Euskal Herrian eta bereziki ego Euskal Herrian ikusi egin zana zan, ba, bueno, bigarren olatu horrekin hasi ginela edo hasi garela pizka bat lehenago, ezta? Hau da, ja, udan kasuak igotzen egon ziren, bai abuztuan, bai irailean eta orain baita ere udazken hasieran kasuen kopuruan nabarmena izan da. Udan hasi zanean kasuen kopuru hori ba jadanik hitz egin zan bigarren olatuari buruz eta ikusi egin duguna izan da ba kasu hoiek kontrolatu egin ez direnez bere momentuan, hau da uda garai horretan ba guri bigarren olatu hau ba lusatzen ari dala esango genuke eta egongo garela ba jadanik Europako edo Europa guztian zehar denok batera esango genuke. Orduan hemen ikusi izan duguna da, ba nabarmen igo egin direla datu bi, bata dala deitzen den inzidentzia metatu hori, hau da zenbat kasu agertzen diren 1000 biztanleko eta bueno, ba datu hori esate baterako, ba Europan CDC-ak, hau da gaixotasunen kontrolerako zentruak guk ba sarritan aipatzen dugu eta ikusten dugu osasunaren mundu erakundeak esaten duena, baina gehiago hurbilduko ginateke edo hurbildu beharko ginateke Europako gaixotasunen kontrolak esaten duena, ezta? Kontrol zentru horrek esaten duena eta esate baterako ba honek oraintzu berri argitaratu duen mapa batean, ba aipatzen du esate baterako ba 25 kasutik gora ja laranja kolore batean jarri beharko ginatekeela eta 150 kasutik gora kolore gorri batean, ezta? Alarma piztuta.
150 kasu 1000 biztanleko Eusko Jaurlaritzak atzo emandako datuen arabera hortik askoz ere gorago daude Gipuzkoako hainbat herri baina orokorra ere bataz besteko hortik gorakoa da.
Hori da, hori da. Eta beste puntu bat aipatzen duena ECDC honek da kutsatze tasa. Eta ehunekoen kutsatze tasa, ezta? Eta berak esaten du, ba, 4tik bera, ba bueno, bagian kolore berde batean egongo ginateke eta 4tik gora, baia kolore laranja edo gorri batean. Eta biak kontutan hartzen baldin baditugu, ba gu argi dago, bai batean zein bestean gorago gaudela, ezta? Eta ikusten baldin badugu Europako mapa, ba ia herrialde guztiak edo ia gehienak hobeto esanda kolore laranja eta gorri batean daude. Ezta bakarrik libratzen dira hortik kolore berde batean, ba esate baterako Finlandiako hainbat parte eta Norvegiakoak. Beste guztia gaude edo gorria edo berde edo laranja.
Hori kezkatzeko gauza bada. Kezkatzeko baino gehiago esan dezakegu kolore gorrian kokatzen gaituztela irizpide horiek kontuan hartuta kontrola galdu dela momentu honetan.
Ba, badirudi baietz, kontrola galdu dela, ez da, ez da momentu honetan, kontrola galtzen joan dela, ez da, azken aste hauetan, naiz eta, bueno, ba, badirudi, test gehiago egiten diren, gure lurraldean aipatzen ari naz, test gehiago egiten diren, positibo gehiago antzematen diren, saiatzen ari diren, ba, bilatzen positibo hoiek eta positibo hoien kontaktu estuak eta bat, bueno, ba, ikusten ari gara, nabarmen igotzen ari dela, eta badirudi, ba, dena ez direla kontrolatzen, ezta? Eta hori ikusi izan da, ba esate baterako egin izan diren baeketa masiboietan, ba Azpeitean edo Sansomendin edo Azkoitian eta bar, zelan agertzen ari diren kasu positiboak, asintomatikoak direnak eta esango genuke ba lehenaldez detektatuak ez direnak kontaktu estu bezala, ezta?
Eta orduan orain zer egin behar da? Miren, zein neurri hartu beharko litzake zure iritziz?
Bueno, ba, nik uste dut behin eta berriro eta egia da aztarnariak beraien lan egin behar dutela, aztarnari nahiko egon behar direla virusen trazabilidade hori egiteko, esango genuke, da positibo badagoenean bere kontaktu estuak alik eta arinen identifikatzea, alik eta arinen detektatzeko. Eta bueno, ba hor inbertsio handi bat egin behar da, ez baldin badaude nahikoa jartzea. Baita ere testen maila ba egitea aliketarinen, hemen ditugu beste test mota batzuk direla test antigenikoak. Egia da test antigeniko hoiek ez daudela guztiz frogatuak sintomarik ez dituzten pertsonetan, fidagarritasun gutxiago omen dutela, baina frogarik ez dagoen ez eginak, nik uste dut eta egiten diren baeketa masibo hauetan, badagian puntu bat non aztertzeko gure lurraldean zein den hoien fidagarritasuna. Zeagian, erabili daitezke hoiek ere, bai? Ordan, konparatzea pizka batea erabilgarriak diren ala ez. Ez da, nik uste dut hori puntu bat ala, ez da. Eta gero, ba, bueno, argi dagoena da, saiatu behar direla, eta nik uste dut hori erakundeak hartu behar duten neurri bat da, ba, benetan arauak betearaztea, ez da? Hau da, arau batzuk jarrita daude, eta arauoiek dira, ba, esate baterako, denok maskararekin joan bergarela, eta maskara modu egokian erabili behar dugula, eta zalantzak baldin badaude, ba, demagun, maskara hoiek ez direla aldatzen egunero, edo ez direla aldatzen lau orduro, eta bar, ba, bueno, agian hor, erakundeak jarri behar dituzte baliabideak, eta esan, bueno, ba, nik ez nagoen ez ziur, hobedan nik ematea maskarak eta erabiltzea demagun, ez da? Edo, baita ere, ba, beste arau batzuk, esateko, ba, pertsonak etzean gelditu behar baldin badira, isolatuak edo 40 aldian, bueno, ba, nik uste dut, ikusten ari garela, oraingoz, badagoela jendea kalera irtetzen. Ezta? Eta hori akatz garrantzitsua da eta oso larria da, ezta. Eta noski, jende pilaketak saiestea bai ala bai, hori funtseskoa da.
Talde muga murriztuz, atzo esaten ziguten 10 eguneko muga hori gehiago jaisteko asmorik ez duela oraingoz behintzat Jaurlaritzak.
Bueno, nik uste dut 10eko muga ez dagoela gaizki, betetzen baldin bada ondo, esan nahi dut. Nire arazoa gehiago da, edo nire kezka gehiago da, 10 pertsona horiek biltzen baldin badira, eta 10 pertsona horiek maskarari gabe baldin badaude, distantzia fizikorik ez mantenduta terraza batean demagun, ba hori arazo bat da. Baina berdin zait, 10 izatea zen sei izatea. Ez da, arazoa ez da kopuruan nik uste dut hor, ez da aldatzen asko, hemen arazoa da egiten duten portaera hori, ez da, hau da, neurri horiek ez betetzea.
Miren, norbaitek pentsa dezake zenbaki handi hauekin talde immunitatea gertu egon litekela?
Ba, ez dago bat ere. Izatez, orain dela egun pare bat, argitaratu da Lance eta Aldizkarian gutun bat, esanez, ez dugula pentsatu behar talde immunitate horren hori hurbil dagoenik. Eta gainera, ezin dugula pentsatu talde immunitate hori lortzeko esate baterako ba, populazio bat esango genuke kutsatzeko almena izatea. Ez da, hau da, batzuk proposatu egin dute, inkluso ba, arrisku gutxiago dituzten, hau da, gaixo jartzeko arrisku gutxiago dituzten pertsonak, demagun gazteak, bueno, ba, kutsatzen baldin badira, horrela lortuko dugula talde immunitatea, ez da. Ez dago inolako evidentzia zientifikorik hori esaten duenik, eta, bueno, nik uste dut, ba, ezin dugula horrekin jokatu, ez da, argi dagoena da, eta hori ikusten dugu, populazioa berdin zait zein adinekoa kutsatzen den einean, horrek egiten duena da, hospitalizazio maila igotzea, eta baita ere ziu mailak igotzea, eta zoritzarrez hildako kopuruak baita ere igotzea. Beraz, une honetan daukagun gauza bakarra osasun publikoari dagokionez da virusaren kontrol neurriak alik eta zehatzagoak eta bortitzagoak izatea, ezta? Eta hori ba bueno, lurralde batzuetan hartu izan diren neurriak, ba esate baterako Asiako hainbat lurraldetan edo Zelanda Berrian eta bar lortu izan dute virusaren kontrol hori lortzea, ezta? Orduan bide horretatik joan beharko ginateke.
Miren, basara, soy bezala eskertzen dizugu azalpen hauek ematea nahi duzun arte.
Eskerrik asko zuei nahi duzun arte.